Dobré dopoledne. Rád bych si s vámi na začátek otevřel úsek z Božího slova. Zatím si můžete nalistovat, je to z Lukášovýho evangelia, 7. kapitoly, 36. verše, až do konce. Tento úsek je velmi známý a myslím si, že asi každý ho zná, ale když jsem ho četl nedávno, tak se mě začaly objevovat nové témata, o kterým tento úsek nejspíše mluví. Takže Lukáš 7:36. Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám. Slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby to tento byl prorok, věděl by kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říci. On řekl, učiteli, řekni. Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. On řekl, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavou olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolu stolovníci začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští. Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Při čtení tohoto textu jsem si uvědomil, že se nejedná jen o odpuštění hříšné ženě. Ale je zde taky zmínka nebo znázorněno, že tady se naskytává hrdost, pýcha, silná tradice, která farizea tak spínala jeho dokonalost a zahledění do sebe samého. A když si čteme evangelium, jistě nám neunikne, že Pán Ježíš je často ve sporu s farizeji. Možná se někdy zdá, že je skoro na ně alergický. Když se k ním dostává do kontaktu, tak je na ně tvrdý a někdy často bezkompromisní. A tak jsem začal pátrat, co vlastně je tak špatného na nich a co by nám to mohlo ukázat do dnešní doby. Význam slova farizeus se vykládá jako oddělení. Byli to učení lidé, kteří ctili velmi nekompromisní listně zákon, učili ho ostatní a měli v době Pána Ježíše velký vliv na smýšlení židovského lidu. Žili si v jakési tradici, co je učili otcové a snažili se to předávat dál. A tím, jak si byli jistí sami s sebou, tak a začali si věřit víc než Bohu, tak se začal vytrácet ten vztah s Bohem. A možná ten význam to oddělení zašlo mít trochu jiný význam. Byli odděleni od normálních, prostých lidí, ale nebyli odděleni proto, aby byli sami s Bohem. A často se stává, že právě farizeové jsou přirovnáni k prostým lidem, kteří jsou nejspíše často na okraji společnosti. A většinou tito lidé prostí vycházejí daleko lépe než samotní farizeové. Pojďme se zpátky podívat k příběhu, který jsme četli. A Samotný příběh začíná tím, že ho pozvou na oběd, nebo Šimon ho pozve. To už se zdá jako, že nějaký vstřícný a přátelský krok pánu Ježíši. Ale hnedka potom se Šimon dopouští takzvaného společenského přestupku. Neumývá mu nohy. Nohy se většinou umývaly ze zdvořilosti vůči tomu hostu. Ani ho nepolíbí nepřivítanou, ani mu hlavu nepomože olejem. To samotné nám může napovědět, proč vlastně zval pána Ježíše k sobě domů. Možná se cítil až moc dobrý na to, aby vykonával tyto ponižující úkony. Možná nebral pána Ježíše jako sobě rovného. A tak na scénu přichází žena, která by se dalo říct, že je známá firma v tom městě. Ve špatném slova smyslu samozřejmě. A díky své hříšné minulosti je brána jako odpad. Je to úplný protiklad k farizeovi. Farizeus je na vrcholu společnosti za to, že žena je na jejím spodku. Tyto dva světy se setkávají díky pánu Ježíši. Žena se na nic neptá, přichází k Ježíši a začne mu umývat nohy. Krásný příklad oddání, uvědomění sebe sama a svých skutků. Tato žena byla tak na dně, že neřešila, že ji někdo nepozval. Prostě přišla a začala umývat nohy člověku, kterého možná neznala, možná ho znala jen z vyprávění. A co na to Šimon? No, ten byl pohoršený až na půdu. A Ježíš začíná ztrácet, a o Ježíši začíná ztrácet i poslední dobré mínění, které do té doby měl. Říká si v duchu, kdyby to byl prorok, určitě by věděl, co je to za ženu. A zde se mi líbí, a je to ve více místech v evangeliích, že pán Ježíš reaguje na myšlenky ostatních. Oni si to myslí a pán Ježíš na to reaguje, kdyby to řekli nahlas a vždycky na to nějak naváže. A tak mu říká příběh o míře odpuštění. Tím ukazuje, že je opravdu prorok, že ví, co je to za tu ženu. A taky farizea možná pro něho krutě srovnává s touto ženou. Ona udělala něco dobrého, správného. To, co on neudělal. Pak přichází verš, který jsem až po několikátém přečtení začal chápat. Její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje. A tady si dovolím přečíst výklad, který jsem našel k tomuto verši. Překypující láska je přirozenou reakcí na odpuštění. Avšak pouze lidé, kteří si uvědomí hloubku svého hříchu, dokáží ocenit nabízené a dokonalé odpuštění. Ježíš zachránil všechny své následovníky před věčnou smrtí, ať už byli dříve zlí, nebo v podstatě dobří lidé. A na tomto příběhu jsem si uvědomil, že asi každý z nás má trošku v sobě takového malého farizea. Někteří ho umí dobře potlačit, aby se neprojevoval, a u některých se to nemusí tak dařit. Je to naše ego, hrdost, pýcha, spokojenost se sebou samými. A může to být někdy velmi zrádné, protože to přichází pomalu. Můžeme se do toho dokonce narodit. Můžeme se tak zžít, že pak je velmi těžké rozpoznat, že je něco v nepořádku. A farizeové si celou dobu mysleli, že dělají dobrou věc, že dodržují to, co jim bylo nařízeno, a že mají vyhráno. A právě naopak, pán Ježíš přišel, aby jim řekl, že to tak není. Čím více se snažili být dobrými, tím jako kdyby ztráceli tu podstatu, o co vlastně jde. Trochu mi to připomíná modrý život, nevím, jestli tento pojem všem něco řekne. Vymyslel ho pan Jaroslav Fouglar v jedné ze svých knížek. A je to taková tabulka, nebo takový rozpis na každý den, kdy si člověk, pokud splní nějaký úkol, vybarví oné políčko, nejspíše modrou pastelkou. A jsou zde úkoly, například ranní cvičení, studená sprcha, slušná mluva, dobrý skutek. A my jsme jako kluci to velmi nás to bralo a snažili jsme se mít všechny políčka vyplněné. A pokud před večerem jsme zjistili, že nějaké chybí, tak jsme rychle se snažili toto políčko nějak vyzískat, a tak jsme hledali, jak nějak pomoct a podobně. A přiznám se, že to nebylo úplně nezištné. Chtěli jsme to jen, aby jsme si mohli vybarvit to políčko. A tak mi to připomíná, že se můžeme někdy i my tak chovat. Žijeme podle nějakých svých pravidel, děláme to, co je správné podle nás, a myslíme si, že jsme dobří, že jsme to splnili. Pomodlíme si, přečteme si z Bible, jdeme do shromáždění, bereme památku, dáme desátek, vše splněno, a dneska se nám bude dobře spat. A jistě tady tyhle úkony jsou potřeba dělat a jako křesťané bychom je měli dělat, ale asi trošku z jiného důvodu, než aby jsme si vybarvili ono to políčko. Máme to dělat, že s tím, že chceme prohlubovat vztah s Bohem, že chceme jeho více poznávat, že chceme být v jeho blízkosti, že mu chceme děkovat. A sám u sebe často vidím, že to dělám z nějakého vnitřního vědomí, že bych to jako měl dělat, ale zapomínám to dělat s láskou a s vděčností. Zmínil jsem, že farizové žili v jakési tradici, v běhu dění, o kterém si mysleli, že je správný. Myslím, že slovo tradice v nás taky může vyvolat různé myšlenky. Mladí chcou většinou tu tradici nějakým způsobem svrhnout. Starší zase nemají nejspíše rádi, když se všechno musí měnit podle těch mladých. A nerad bych zabíhal do tohoto tématu, ale rád, aby jsme si uvědomili, a abych si uvědomil i já, že aby jsme nelpěli na věcech, které nejsou sami o sobě tak důležitý z hlediska Bible. Může se tak stát, že po čase tyto věci se pro nás stanou svatými, a to si myslím, že je špatně. A vidím to sám na sobě, že mám rád věci, když mají pořádek, když běží, jak je to správné, ale myslím si, že je občas důležité se zastavit, podívat se zpátky a porovnat tyto věci s Božím slovem. Je tato věc vůbec nějak podložená Božím slovem? A proč se na ní tak upínám? A co nejvíc vnímám z tohoto příběhu, jako poučení pro nás, pro mě samotného, je to, že někdy svými skutky, svou službou, svým chováním si nikdy nezasloužíme spasení. Je to dár od Boha, který si nikdo z nás nezaslouží. A myslím si, že jsme jako lidé často náchylní k tomu, aby, když se nám daří v životě, když jsme na nějaké špici svého života, tak a myslíme si, že jsme borci, že jsme to všechno sami zvládli, tak to tak není, je to z Boží vůle. Je to jeho zásluha, že nás tam dostal. A právě tato pýcha nám u nás může potlačit to vědomí, že jsme hříšní a že potřebujeme odpuštění, ať si myslíme, že zrovna jsme nic špatného neudělali. Před Bohem jsme si opravdu všichni rovní. Jsme na stejné čáře. Nikdo si nezaslouží spasení víc než ten druhý. Nevím jak vy, ale já si nejvíc Boží milost a lásku uvědomuju právě jak ona hříšnice. V ten moment, kdy jsem udělal něco špatně a Bůh mě odpustil. Je to opravdu silný okamžik. A tak bych nám přál, aby tento okamžik jsme mohli prožívat, i když se nám daří. Když prožíváme, že nám nic nechybí, že jsme všechno dokázali. A aby jsme se nesnažili splňovat nějaké pravidla, nesnažili tak bezdůvodně, aby jsme to dělali s láskou a abychom se především snažili udržovat náš vztah s Bohem. Snažili se čím dál víc porozumět tomu, co nám Bůh přes Bibli chce sdělit. Amen.